Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Siguruhin mong dala mo ang lana bago ka lumabas ng bahay.
Ano ba yan? Ang baho ng bawang at sibuyas dyan sa niluto mo? Pati yung luya!
Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Magnanakaw! Tumatakas!
Sumpa ng pag-ibig. Kumusta po, Sir Jupiter? Maaari niyo po akong tawaging Nina. Ako'y 25 years old at naninirahan ngayon dito sa Cebu City. Ang isasalaysay ko sa inyo ay ikinuwento sa akin ng aking Lolo Ambo noong nabubuhay pa siya. Sinigundahan ito ng aking Lola Elena at ni Mama batay sa kanilang mga naaalala. Malaki ang impact ng pangyayaring ito sa aming pamilya dahil ito raw ang dahilan kung bakit lumipat sina Lolo dito sa Cebu City noong 1984. 12 years old pa lang noon si Mama. Hindi ko napapangalanan ang bayan na kanilang iniwan dahil sa kahindik-hindik ng mga pangyayaring naganap doon. Isa yung maliit na bayan na malayong malayo sa lungsod. Albularyo nga pala ang aking Lolo Ambo. Hanggang noong bago siya mamatay, 10 years ago, sa edad na 74 years old dito sa Cebu City, ay nanggagamot pa rin siya at tumutulong sa mga taong nagkakaproblema sa mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Mga insidenteng itinuturing na supernatural o paranormal. Isa sa mga tinulungan niya noon sa bayang pinagmulan nila ay ang mag-asawang Fernando at Liza. Nasa mid-40s ang mag-asawa noong 1984. Sa deskripsyon ni Lolo, matangkad na lalaki si Fernando. Makisig kahit sa edad na yun. Maganda pa rin ang misis nitong si Liza, pero ganap na bulag si Liza. Nabulag ito noong ilang taon pa lang silang kasal ni Fernando. Ang paliwanag ng mga doktor ay dahil sa glaucoma. Mahal na mahal ni Fernando ang asawa. Para maalagaan ito sa araw-araw, sari-sari store sa harapan ng bahay nila, ang napiling hanap buhay ni Fernando. Hindi nagkaanak si Liza at Nando. Kinupkup nila ang pamangkin ni Fernando na si Arlene nang mamatay ang ina nito at muling mag-asawa ang ama. Sa kanila na lumaki at nagdalaga si Arlene. 18 anyos na ito noong 1984. Isang umaga, dumating daw si Fernando kina Lolo na mukhang walang tulog at natataranta.
Kambo! Kambo!
Fernando, bakit? Anong problema?
Si Liza po, kay Elena. Andiyan po ba si Kambo?
Ano yun, Nando?
Si Lisa po, hindi magising eh. May nangyari po kasi kagabi. Pwede po bang sadaan ko na ikwento?
Sige, kukunin ko lang ang bag ko ng mga gamit. Ano bang nangyari kagabi?
Hindi ho ba malakas ang ulan kahapon hanggang gabi? Eh, na-stranded ho ako sa kabilang bayan pagkatapos kong mamili ng paninda na wala dito sa atin. Eh, bumaha po dun sa may crossing at hindi makatawid yung mga jeep. Nung hindi pa rin umuho pa yung ulan hanggang gabi, sumabay na po ako dun sa mga naglalakad patawid sa hanggang dibdib na baha para makauwi lang. Eh, pasang ko sa ulo yung mga pinamili ko. Eh, mabuti at may mga jeep na rin po pagkalampas dun sa malalim na tubig. Tapos pasado alas 9 na ng gabi nung nakarating ako dito sa bahay. Napakalakas pa rin ng ulan. Nataka ako kung bakit nakabukas yung pinto.
Lisa?
Sino ka? Walang hiya! Bitiwan mo ang asawa ko! Hayop ka!
Nadatnan ko nakahandog siya sa sahig si Lisa Kaambo. May lalaki nakakubabaw sa kanya. Nagdilim yung paningin ko. Sinugod ko yung lalaki. Marunong ako ng self-defense. At lagi ako may dalang balisong bilang protection kapag umaalis ng bahay. Pero sobrang lakas ng lalaking yun. Nung nagpambuno kami, kayang-kaya niya ako. Napilitan akong gumamit ng balisong. Alam ko nasaksak ko siya. Maaring sa tagiliran. Pero nakatakbo pa rin siya. Ang bilis pa rin ng takbo niya.
Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Magdanakaw! Tumatakas!
Ay, naku! Tulungan niyo! Tara na!
Babalikan ko lang si Nalisa.
Lisa, ang ginawa niya sa'yo? Arlene! Dito.
Sanando? Huh? Saliza? Sorry po. Sorry po.
Tumulong ang mga kapitbahay namin na habulin ng lalaking yun, pero hindi na nila naabutan. Hindi na ako sumama sa paghabol dahil binalikan ko agad si Nalisa. Wala rin malay si Arlene nung dumating ako kaambo. Nakahandusay din siya sa isang tabi, sa may gilid ng pinto. Unti-unti lang siya nagising nung bumalik ako sa bahay. Tapos ikinuwento niya yung nangyari.
Huwag mong bubuksan ang pinto, Arlene. Wala pang sonando mo. Gabi na. Delikado.
Sisilipin ko lang po sa bintana. Ano ho yun?
May bibigay lang ako.
Wala ho si Sonando eh. Bumalik na lang kayo bukas sa tindahan.
Nako, sumugod nga ako sa ulan para may bigay na ito ngayon eh.
Iwan nyo na lang ho dyan sa labas.
Eh, hindi pwede. Mahalaga to. Hindi pwedeng basta iiwan dito. At saka para kay Lisa to. Kailangan maibigay ko na ngayon.
Sige ho. Arlene! Bakit mo binubuksan ang pinto? Sino yan?
Arlene! Arlene, ano nangyayari? Sino yan? Sino ka?
Jaliza...
Yun po yung huling naaalala ni Arlene Cambo. Wala pa rin malay si Lisa nung bumalik ako sa bahay. Binuhat ko siya at inihiga sa kama namin. Natakot ako na baka ginahasa siya. Agad ko naman siyang ineksamin. Salamat sa Diyos at wala akong nakitang bakas na naghahasa siya. Ni hindi siya nahubdan ng damit o panloob. Sinabihan ko rin si Arlene na examinin niya yung sarili niya para malaman namin kung pinagsamantalaan siya ng lalaki habang wala siyang malay. Mabuti na lang at hindi rin naman. Baka kung hindi ako nakarating agad, na ituloy na ng hayop na yun ang tinangka niyang gawin. At mapapatay ko siya.
Namukhaan mo ba yung lalaki? Namukhaan ba ni Arlene? Sabi mo nga nasaksak mo. Nai-report mo ba yan sa otoridad? Makakatulong yon sakaling may mahanap silang suspek. Isang lalaking may saksak.
Pinuntahan kami kagabi ng mga taga-barangay, Cambo. Sinabi ko sa kanila ang lahat. Nagsalaysay din si Arlene. Kaso, pareho kami ni Arlene na walang maibigay na description. Napakabilis sa mga pangyayari mula nang dumating ako. Hindi ko nga nakita yung mukha niya. Sabi naman ni Arlene, nasa anino daw yung mukha ng lalaki nung kausap niya mula sa bintana. At nung tinulak niya ang pinto at sinapak siya, hindi na niya nakita yung mukha nito.
Si Lisa ka mo, hindi pa gumigising mula kagabi?
Oo. Ang karaniwan niyang gising alas 5 ng umaga, sabay-sabay kami nag-aalmusal bago ako magbukas ng tindahan. Pero nung alas 10 na kanina, hindi pa gumigising, pinuntaan ko na po kayo.
Tama ang ginawa mo. Mas mabuting ma-examine ko siya.
Oh, Arlene. Gumising na ba ang tiya Lisa mo?
Hindi pa rin po. Magandang umaga ho, Kaambo.
Magandang umaga, anak. Kumusta ka na? Hindi ba sumama ang pakiramdam mo pagkatapos ng nangyari?
Hindi naman ho. Okay naman ho ako.
Ikandado mo uli ang pinto, Arlene. Pupuntahan lang namin si Lisa. At sumunod ka na rin, baka may mga itatanong pa si Kaambo sa'yo.
Maganda naman ang kulay ni Lisa. Maayos din ang kanyang pulso at temperatura. Arlene, may nakita ka ba sa ginawa sa kanya nung istranghero?
Nandilim na ho agad ang paningin ko eh. Pero bago ko nawala ng malay, nakita kong itinumba ng lalaki si Chalisa sa sahig.
At nung kausap mo yung lalaki bago ka nagbukas ng pinto, sinabi ba niyang para kay Lisa ang ibibigay niya?
Oo. Sorry po. Sorry po talaga. Hindi ko dapat binuksan ang pinto eh.
Arlene, hindi mo ito kasalanan.
Oo, Arlene. Hindi mo ito kasalanan. May hinala ako na talagang tinarget ng lalaking yon si Lisa. At kahit hindi mo binuksan ang pinto, makakagawa siya ng paraan. Posibleng ang na-hypnotize mo ka.
Tinarget ho si Lisa? Bakit? Wala naman siyang kaaway ah. Wala kaming kaaway.
Hindi kailangang kaaway. Maaaring natipuhan siya.
Hindi ko ho kayo maintindihan. Mas natipuhan niya ang asawa kong 40 anyos na at bulag kesa sa pamangkin kong 18 anyos? Alam ko maganda pa rin si Lisa at hindi ko sinasabi si Arlene dapat ang biniktima niya pero hindi ko maintindihan.
Hindi ito ordinaryong rapist, Nando. Iba ang takbo ng utak ng hayop na ito. May hinala ako na baka siya rin ang umatake sa kabilang bayan.
Yung aswang ho?
Aswang? Anong aswang?
Chunando, may aswang sa kabilang bayan. Nabalitaan ko sa palengke. May mga pinatay na raw yung aswang eh. Magkakasunod na pangyayari. Kaambo, ibig niyong sabihin, pinaghihinalaan niyo ho yung aswang na yun na umatake sa amin ni Chaliza? Umabot na dito sa atin yung aswang? Diyos ko po, kung hindi ka pa pala dumating agad, Chunando, baka nilapa na kami ng aswang.
Hindi tayo nakakasiguro na yun nga, pero posible.
Totoo ho ba talaga may aswang kaambo? Eh, hindi lang basta mga taong pumapatay sa kapwa.
Totoo ang mga aswang. Kaya mas mabuti nang mag-ingat kayo. Huwag lalabas ng gabi. Ikaw, Nando, siguruhin mong nasa loob ka ng bahay bago dumilim. Magsara ka na ng tindahan na maaga. Alas 5 pa lang. Lagi kayong mag-lock ng mga pinto at bintana. At kahit nakalak na ang pinto sa salas, ilak nyo rin ang mga kwarto nyo sa gabi. Si Lisa, kailangan nating hintayin magising at obserbahan natin ng mabuti. Nando, itabi mo itong bote ng lana. Hindi ito basta lana lang. May orasyon ito at makikita mong kukulo ito kung may aswang sa paligid. Itago mo ito ng mabuti at pakaingatan. Uuwi na muna ako. Sunduin mo ko uli kapag nagising na si Lisa.
Sige ho, salamat. Magkano po pala ang konsultasyon kaambo?
Wala, Nando. Hindi pa natin alam ang kinakaharap natin. Obserbahan muna natin si Lisa.
Maraming salamat ho.
Kinaumbagahan na uli sinundo ni Fernando si Lolo Ambo, Sir Jupiter. Nagulat daw si Lolo na masaya na si Nando.
Oh, Nando, gising na si Lisa?
Kagabi pa ho. Eh, ayoko lang po silang iwan kagabi kaya nagpaumaga muna ako bago ko kayo sinundo.
Magandang balita. Saglit, kukunin ko ang bag ko at magpapaalam ako kay Elena para makalakad na tayo.
Mga hating gabi ho siya nagising. Mabuti na lang ho, gising pa ako. Eh, hindi kasi talaga ako nakatulog sa pag-aalala eh. Pero nung nagising siya, may kakatwang nangyari kaambo. Unti-unting luminaw yung kanyang paningin. Sinabi niya sa akin, parang tulad daw nung kung paano unti-unting lumabo yung kanyang paningin. Kabaliktaran nga lang at mabilis. Ang saya-saya niya dahil nakita niya ako ulit pagkatapos ng maraming taon. Wala nung mabulag siya.
Nakakakita pa rin ba siya ngayong umaga?
Eh, hindi na nga uli eh. Teka, bakit parang nahulaan nyo? Nung mag-umaga na, hindi pa kasi talaga ako natulog magdamag eh. Eh, unti-unti na namang lumabo yung paningin niya, tapos nakatulog ulit siya. At nung nagising siya kanina, wala na uli siya makita. At hindi niya humaalala na nagising siya kagabi at sandaling luminaw ang paningin niya. At ang uli niyang naalala, yung pinasok ng estrangherong lalaki yung bahay. At takot na takot pa rin po siya.
Kaawa-awa naman si Lisa.
Kapag nakita ko uli na lalaki yung tutuluyan ko na.
Muling ineksamin ni Lolo Ambo si Lisa, Sir Jupiter.
Mukhang mabuti na ang pakiramdam mo, Liza. Wala ka nang iniinda. Walang mga pagbabago sa katawan mo.
Ay, wala naman ho. Pero ninenerbiyos pa rin ako.
Natural lang yon dahil sa naranasan ninyo. May maibibigay akong tsaa na pampakalma ng nerbiyos. Sabi nga pala ni Nando, nagbalik ang paningin mo kagabi pero hindi mo matandaan.
Naiinis nga ho ako na hindi ko matandaan yon. Gustong gusto ko pa naman talagang makakita uli. Ibig bang sabihin nun, Kaambo, magbabalik ng paningin ko?
Hindi na bale, Lisa. Kung minsan, mas okay pa ang ganyang kalagayan mo kesa makakita ka nga uli pero may kapalit namang mabigat na kabayaran.
Oo nga, mahal eh. Hindi na baling hindi mo ako makita ngayon kasi hindi na ako kasing bata at kasing pogi nung naalala mo. Tsaka diba, kahit naman nabulag ka, hindi nabawasan yung pagmamahal ko sa'yo. Mas lalo pa nga kitang minahal at iningatan eh. At isinumpa ko yan sa'yo, hindi ba? Na lagi kong aalagaan ang kapakanan mo, na lagi kitang ilalagay sa mabuti.
Alam ko, mahal. Lagi ko yung pinagpapasalamat. Naku, Kaambo, napakaswerte ko sa asawa ko.
Totoo yan, Liza. Kaya lagi mo yung tatandaan. Yan ang kapitan mo sa mga sandaling parang nagdidilim ang iyong diwa. Lagi mong iisiping mahal na mahal ka ni Nando at hindi ka dapat bumitiw sa dalisay ninyong pag-ibig.
Pareho kami ni Kaambo na romantiko. Tapat sa pag-ibig. May isa pa akong panata kay Lisa, Kaambo. Ang harap niya kasing makabalik sa dagat. Pareho kaming lumaki sa tabing dagat at marami siyang masasayang mga alaala doon. Pero dito na kami nagkakilala kung saan napakalayo natin sa dagat. Gusto niya uling maamoy yung simoy ng hanging dagat, paramdaman ang heli ng mga alon. Sabi ko sa kanya, isang araw, babakasyon kami sa tabing dagat para sabay naming maranasan uli yun. Piruin niyo, hindi pa namin naranasan kailanman na magsabay sa dagat.
Ah, oo nga. Magandang ideya. Hindi nyo na itatanong, lumaki rin ako sa tabing dagat. Maraming benepisyo ang dagat.
Naging busy daw si Lolo Ambo ng sumunod na linggo, Sir Jupiter. May nagpatawag sa kanya sa isang karatig bayan. Dahil bakasyon sa eskwela, isinama niya roon sina Lola Elena at si Mama. Halos isang linggo silang namalagi roon. Pag-uwi raw nila ay agad na pinuntahan ni Lolo Ambo ang tindahan ni Fernando.
Kumusta na si Liza, Nando?
Eh, mabuti naman ho. Kaso, balisa pa rin siya kung gabi. Eh, ilang beses na ako nagising na naglalakad siya ng tulog eh. Sleep walking ba yung tawag doon? Ah, Liza? Lisa, saan ka? Lisa! Huwag mong bubuksan ang pinto ng bahay! Huwag kang lalabas! Delikado! Mahal, bakit ka bumangon sa gitna ng gabi? Anong ginagawa mo rito sa salas? Bakit ka lalabas ng bahay? Tulog pa pala to. Kinabukasan, hindi rin niya maalalang naglakad siya habang tulog. Sabagay, tulog nga naman siya nun. Paano niya maaalala? Kaya ho, nilalagyan ko ng padlock yung pinto ng kwarto namin sa gabi. Nasa ilalim ng unang ko ho yung susi. Kasi kahit hubulag siya, kabisado niyang buksan yung mga lock ng bahay.
Yun bang bote ng lana, hindi kumukulo?
Hindi pa naman ho.
Lagi mong i-check yun sa gabi para alam mo kung andyan ang aswang. Hanggat hindi yun kumukulo, ligtas kayo. Huwag na huwag mong hahayaang makalabas si Liza sa gabi.
Oh.
Chanando! Nandito pala kayo, Kaambo. Naku, may balita ho sa palengke. Nahuli raw yung lalaking aswang kagabi sa kabilang bayan. Ay, nahuli raw sa akto. May biniktima na naman. Mabuti na lang may nakakita. At mabuti na lang, hindi niya pa napapatay yung biktima nung kinuyog siya ng taong bayan. Pinagtataga raw nila yung aswang. Pinagtulungan hanggang mamatay. Tapos nung patay na, pinutol-putol yung katawan tsaka sinunog. Para daw talagang siguradong di nang ulit mabubuhay. Nakakapangilabot talaga.
Ayun, buti nga sa kanya. Tama lang na pagtatagain siya, pagputol-putulin ang katawan at sunugin. Tama yung ginawa nila. Ngayon, ligtas na tayo.
Huwag kang pakasisiguro, Nando. Huwag maging kampante. Bantayan mo pa rin yung lana.
Ibig niyong sabihin, posibleng may kasama pa siya? Na may iba pang aswang sa paligid natin?
Hindi natin alam. Ang ganap na aswang, nagkakaroon ng pangitain kapag nalalapit na ang pagtatapos ng kanyang buhay. Kapag nangyari yon, maghahanap siya ng taong gagawin ding aswang.
Diyos ko po, dumadami pala ang mga aswang.
Basta sabihan mo agad ako kinabukasan, Nando, kapag kumulo ang lana sa gabi. At oo nga pala, kaya ko rin ibinigay sa iyo ang lana ay dahil panlaban din yan sa aswang. Isaboy mo yan sa aswang at manunumbalik siya sa pagiging tao. Mawawala ang kanyang lakas bilang aswang at mawawalan siya ng malay.
Maraming salamat, Kaambo.
Mahigit isang buwan din daw na hindi nagkita sina Lolo Ambo at Fernando. Pero isang araw, dumating uli si Nando kina Lolo.
May gamot ba kayo sa pagduduwal ng buntis, Kaambo?
Ha? Bakit mo naman kailangan yun?
Buntis ho si Arlene eh.
Ha?
Pareho naman tayo ng kinakain dito sa bahay. May kinain ka ba kanina sa palengke?
Patawarin niyo po ako. Buntis yata ako. Hindi ako dinadatnan.
Arlene!
Sino ang ama niyan? Kailangan niya kayong panagutan niyang dinadala mo.
Si Homer po. Pero wala na siya. Nung nalaman niyang naghihinala akong buntis ako, naglaya siya sa kanila.
Walang hiya siya. Duwag! Manluloko!
Huwag kang mag-alala, Arlene. Nandito kami para sa'yo. Para sa inyo ng baby mo.
Aarugain namin na magiging anak ni Arlene, Kaambo. Eh, parang nga po na po namin yun eh. Nakakaawa si Arlene. Niloko na nga at iniwan, hirap sa paglilihi. Lagi nadudulot at nagsusuka.
Ah, may maibibigay akong tsaa para dyan. Epektibo. Magiginhawaan siya.
Ay, siya nga po pala. May maganda rin ho akong balita. Buntis din si Lisa. Sa wakas, magkakaanak na kami.
Si Lisa?
Eh, nauna pa nga ho naming nalaman yung pagbubuntis ni Lisa kaysa yung kay Arlene. At hindi nga ako nagtaka. Kasi ho, magmula nung muntik na siyang mawala sa akin, lalo ako naging malambing sa kanya. Pagkatapos ng nangyari, lalo ko napatunayan na hindi ko kaya mabuhay nang wala siya. Dahil siguro sa mas maalab kong atensyon, may naging pagbabago rin sa kanya. Iba na rin siya sa gabi, sa kwarto namin. Mas agresibo. Kit pa nga kaysa nung mas bata pa kami. Kaya siguro kahit sa edad namin to, nakabuo pa kami. Eh pagkatapos ko ng maraming taon namin paghihintay, eh magkakaanak na rin kami kaambo sa wakas.
Wala bang kakaiba sa paglilihi ni Lisa?
Eh, hindi naman ho siya nagsusuka na tulad ni Arlene, pero kung ano-ano yung pinaglilihan eh. Eh, masyadong mapili sa pagkain. Tapos marami nang ayaw kainin at kakaiba yung mga gusto. Mahal, kain na.
Ano ba yan? Ang baho ng bawang at sibuyas dyan sa niluto mo. Pati yung luya. Amoy na amoy ko.
Oh, di ba paborito mo yung maraming bawang, sibuyas at luya sa ulam? Lalo na kung ganitong isda yung niluto, pampalis ng lansa.
Ay, nababahuan ako sa mga yan ngayon. Tsaka malansa pa rin yung amoy ng isda. Ayoko niyan. Hindi ako makakakain yan. Layo mo sa akin. Tsaka, huwag mo na ako ipagluto ng isda o kahit na anong laman dagat, malansa.
O, hindi itong gulay na lang muna yung kainin mo. Eh, tatago ko muna itong isda para hindi mo maamoy. Mabuti na lang, mahilig ka sa gulay.
Ayoko rin ng gulay ngayon, walang lasa. Para akong kumakain ng papel.
Ganun ba? Di iba pala talaga yung panlasa ng buntis, no? Eh, anong gusto mo? Ipagluluto kita.
Karne. Karne ang iluto mo para sa akin araw-araw. Yung karne na hindi tuyo o tostado. Yung paghiniwa. Malambot at makatas. Parang ang sarap nun. Parang nai-imagine ko ng lasa. Tsaka ipag-ihaw mo ko ng isaw. Tsaka atay ng baboy. Yung hindi tostado ha. Yung malambot pa rin. Tapos huwag maalat. Huwag mo asinan.
Hindi ba mas palansa nga yun?
Hindi! Basta yun ang gusto ko.
Ganun po pala yung naglilihi, ano, kaambo? Pinagbibigyan ko naman, syempre. Lahat ng gusto niyang kainin, yun yung niluluto ko para sa kanya. Iba ang ulam namin ni Arlene. Tapos kapag hindi ko alam iluto yung iniingi niya, eh di bumibili ako ng luto na. Kaya nung naganap siya ng dinuguan. Malay ko bang iluto yun?
Ganoon ba? Kumusta naman yung lana? Hindi ba kumukulo?
Ah, hindi naman ho.
Bantayan mo ng mabuti gabi-gabi yung lana. At siguruhin mong hindi sila pareho makalabas ng bahay sa gabi. Sina Arlene at Lisa.
Oo nga pala, no? Delikado mga buntis sa aswang.
Pagkaraan ng isang linggo pa, bumalik si Fernando kay Lolo Ambo, Sir Jupiter.
Kaambo, bumalik ang aswang.
Ha? Nakita mo? Pumasok sa bahay niyo?
Hindi ko nakita pero kumuloy yung lana kagabi.
Nagising ako na wala na uli sa tabi ko si Lisa. Bukas yung pinto ng kwarto namin. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na nasa ilalim ng unang ko yung susi ng padlock. Eh, bukas din ho yung pinto sa salas. Sobra ho yung takot ko. Mabuti na lang inabutan ko siyang nasa bakuran pa. Nakayapang nga lang siya.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Lisa! Mahal! Delikado dito sa labas ha! Halika na, pasok na tayo! Naglalakad ka na naman ng tulog eh! Halika mahal, igyan na! Ayan, sige matulog ka lang ha! Titignan ko lang yung bote ng lana. Kumukulo! May aswang! Hindi naman hukulong-kulo yung lana, Kambo. Konting-konting bula lang. Pero dati wala talagang bula kaya papansin-pansin yung pagbabago. Ibig sabihin ba nun, Kambo, umaaligid sa bahay namin yung aswang ng mga sandaling yun? Kasi maaaring nasa paligid lang yung aswang nung nasa labas ng bahay si Lisa. Mabuti na lang, hindi niya ako naunahan kay Lisa. Mabuti nagising ako agad.
Mabuti rin at konting bula lang. Malayo pa yon pag gano'n ha. Magmula ngayon, Nando, siguruhin mong abot kamay mo palagi ang lana mula pagkagat ng dilim hanggang umaga. Kung mangyayari uli yung nangyari kagabi, siguruhin mong dala mo ang lana bago ka lumabas ng bahay. At kapag nagpakita ang aswang, sabuyan mo agad ng lana tulad na sinabi ko noon. Manunumbalik pansamantala ang kanyang pagiging tao. Manghihina siya.
Manunumbalik ko ang pagiging tao? Hindi na magiging aswang?
Pansamantala lang. Hanggang sa susunod na pagkagat ng dilim. Sapat lang na panahon para makaligtas kayo at magapi ang aswang. Tao rin ang aswang, Nando. Pero ang pagiging aswang ay parang sakit na nasasalin. Isipin mo na lang na parang rabies. Ang taong may rabies ay nawawala sa sariling katinuan, nanlalapa, nagiging parang hayop. Ang taong nahawahan ng pagiging aswang ay nawawala rin sa sarili kung gabi. Kapag nangingibabaw ang pagiging aswang, nagiging mas malakas ng dihama kaysa karaniwang tao. Kaya malalaman na hindi mo kakayaning talunin ng mag-isa. Kaya mahalagang gamitan ng lana. Yung aswang sa kabilang bayan, natalo lang dahil sabay-sabay na sinugod ng pagkarami-raming kalalakihan at pinagtulungan.
Ganun pala yun. Kapag nanghina na siya sa lana, hindi ko na siya patatawarin. Papatayin ko siya. Sabi niyo nga, kung nasa pamamahay o bakuran ko, karapatan ko yun.
Huwag kang pakakasiguro na kaya mo yung gawin pagdating ng pagkakataon, Nando. Kailangan mong ihanda at patatagin ang sarili mo.
Pagkatapos ng tinangka niyang gawin kay Lisa, handang-handa na ako.
Yan ang gusto kong ipaliwanag sa iyo, Nando. May mga hinala ako sa ginawang pag-atake kay Lisa. Hindi ba sinabi nung istranghero kay Arlene na may ibibigay siya para kay Lisa? At ikaw nga mismo ay nagtaka kung bakit si Lisa ang pinagkainteresan at hindi si Arlene, na higit na mas bata. Katulad na sinabi ko noon, hindi basta rapist ang lalaking yun. Posibleng aswang nga at ang target ay si Lisa dahil bulag siya.
Ano ang kinalaman ng pagiging bulag ng asawa ko sa pagiging target niya?
Di ba sabi ko nga, nagkakaroon ng pangitain ng aswang kapag malapit nang matapos ang kanyang buhay. At nagkaroon siya ng di mapigilang pagnanais na magpasa ng bertud. Mananatili pa rin siyang aswang. Pero ang pagpapasahan niya ay unti-unti ring magiging aswang. Madalas ang pinipili ng aswang na pagpasahan ng bertud ay yung mga taong may kapansanan. O kaya naman, mahina ang pangangatawan. Hindi kasi madaling mapagsuspetsahan ng iba ang taong itinuturing na walang sapat na kakayahan. Pero kapag naging ganap ng aswang ang sinalina ng bertud, nawawala ang kanilang anumang kapansanan sa mga oras lang na nangingibabaw ang kanilang pagkaaswang. Nagiging higit na mas malakas nga sila kaysa sa karaniwang tao.
Teka nga, parang ang pinatutungo na sinasabi niyo ay sinasalina ng pagiging aswang si Lisa dahil bulag siya. Ang asawa ko? Iniisip niyong nagiging aswang ang asawa ko?
Nando, hindi ko agad sinabi sa iyo ng buo ang hinala ko dahil nga alam kong ikagagalit mo. Pero yung nakita mong nakakubabaw yung lalaki kay Lisa, posibleng hindi pang gagahasa ang pakay niya. Posibleng nagsalin siya ng bertud ng pagkaaswang sa bibig ni Lisa. Pero teorya pa lang yun, kaya kailangan ko munang obserbahan si Lisa. Sa mga nagaganap ay tumitindi ang hinala ko. Yung nagbalik ang paningin ni Lisa sa gabi. Yung bumabangon siya at nakakalabas ng bahay sa gabi. Yung hindi mo alam kung paano niya nabuksan ang padlock.
Yun lang? Dahil lang doon pinaghihinalaan niyo ng aswang yung asawa ko? Kaambo, matinding akusasyon yan.
Maaari ring hindi siya buntis, Nando. Maaaring yung hindi pagdating ng kanyang regla ay dahil sa pagbabago ng kanyang katawan. Dahil sa unti-unting pagbango ng pagkaaswang sa kanyang pagkatao. Kita mo nga, ang mga hinahanap niyang pagkain ay panay karne na madugo at halos hilaw.
Hindi totoo yan. Buntis si Lisa. Magkakaanak kami. At normal sa naglilihi yung naghahanap ng kakaibang pagkain.
Hindi pa nga tayo sigurado, Nando, sa kabila ng lahat ng yon. Kaya kailangan nating siguruhin kung ganoon nga ba ang nangyayari sa kanya. May alam akong paraan. Isama mo ako sa inyo ngayong gabi. Oobserbahan natin siya sa buong magdamag. Magdadala ako ng hilaw na karne. Kapag bumangon siya sa gabi, tingnan natin kung anong gagawin niya sa karne. Hanggat hindi pa siya nakakatikim ng tao, Nando, maaawat pa natin ang proseso. May paraan.
Hindi! Hindi ako naniniwala, hindi si Lisa! At higit sa lahat, huwag na huwag niyong ipagkakalat ang binibintang niyo sa asawa ko. Kapag may masamang nangyari kay Lisa, mananagot kayo sa akin.
Ay, Diyos ko, Ambo! Narinig ko ang lahat. Paano yan?
Gagawin ko ang lahat para maawat ito, Elena. Sa lalong madaling panahon. Huwag sana tayong maunahan.
Pero kinabukasan din, Sir Jupiter, maagang maaga pa, ay naroon na uli si Fernando kina Lolo. Pawisan ito, marungis, nanginginig at umiiyak. Basang-basa rin ito mula ulo hanggang paa dahil malakas ang ulan sa labas mula pa noong nakaraang gabi.
Thank you.
Kambo.
Nando, anong nangyari? Pasok ka. Basang-basa ka. At bakit ganyan ang ayos mo? Puro lupa ang mga kamay mo.
Dinoble ko na nga yung padlock sa kwarto. Binago ko na rin yung naguhan ng susi. Pero nagising ako kagabi na wala uli sa tabi ko sa kama si Lisa.
Bakit? Anong nangyari kina Lisa at Arlene?
Tapos ako lumabas, dala ko yung lana tulad ng bilin nyo. Wala rin ko siya sa bakuran. Inanap ko siya sa paligid, hindi ko siya makita. Bumalik ako sa bahay dahil naalala kong hindi ko nailak yung pinto na iwan doon si Arlene. At pagdating ko, bukas ang pinto ng kwarto ni Arlene.
Lisa! Lisa, anong ginawa mo kay Arlene? Lisa! Ako to! Si Nando! Lisa! 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 Arlene! Patawad, Arlene! Nakinig dapat ako kay Kaambo!
Diyos ko, naunahan tayo ng ganap na pagbango ng aswang.
Nakinig ako dapat sa inyo, Kaambo. Nakinig ako dapat. Patawad, Arlene.
Hindi ko rin akalain na ganito kabilis ang pagbangon. Nasaan si Lisa ngayon?
Tulog pa rin. Ibinili ko siya sa kama namin. Pinadla ko ang kwarto mula sa labas.
Nanghihina pa yun dahil sa lana. At umaga na. Hindi babangon ang aswang sa katauhan niya sa araw. Paano si Arlene? Hindi pwedeng basta inilibing mo lang. Kailangan mo itong i-report.
Huwag! Kukunin nila si Lisa! Papatay nila si Lisa! Gamutin niyo si Lisa, Kaambo. Parang awa niyo na. Narinig ako dapat sa inyo. Pero sabi niyo maaawad pa, hindi ba? May paraan. Gawin na natin. Gawin na natin agad. Alasin niyo yung sabi kay Lisa, parang kawa niya na.
Kung hindi pa sana nakatikim ng dugo at laman ng tao ang aswang sa katauhan niya, maaawat pa natin. Pero ngayon, ikinalulungkot ko, Nando. Wala na tayong magagawa. Ganap na ang pagbango ng aswang.
Mahal na mahal ko si Lisa, Kaambo. Ayoko matulad siya sa ginawa nila sa aswang sa kabilang bayan.
Nando, pinatay niya si Arlene at ang baby ni Arlene. Kinain niya. Nakita mo mismo. Bumango na ng ganap ang aswang sa katauhan niya.
Hindi niya ginusto na maging ganun. Hindi niya kasalanan na hinawa siya nung halimaw na yun. Mabait si Lisa, mabait ang asawa ko.
Alam kong mabait si Lisa. Kilala ko siya. At oo, magkaiba si Lisa at ang aswang na bumabangon sa gabi. Mabait pa rin si Lisa sa araw. Kapag nasa ordinaryong pagkatao niya. Pero hindi natin sila mapaghihiwalay ngayon, Nando. Iisa na sila.
Ilalayo ko na lang si Lisa, Kaambo. Ititira ko siya sa bundok malayo sa mga tao. Yung kaming dalawa lang para hindi na siya makapatay. Uli ako ng mga hayo para yun na lang yung kainin niya. Gagawa ako ng paraan, Kaambo.
Nando.
Si Lolo lang ang pinagsabihan ni Fernando ng lahat ng balak niya, Sir Jupiter. At pagkatapos, ito ang ikinwento niya kay Lolo.
Nando? Ikaw ba yan? Eh, bakit hindi ako makalabas ng kwarto kanina? Tinatawag ko kayo ni Arlene. Walang sumasagot sa akin.
Ah, pasensya ka na. Nila ko talaga yung pinto mula sa labas para sa protection mo. Kasi kinailangan kong umalis at wala kang kasama dito at baka mapano ka.
Bakit? Nasaan ba si Arlene? Namalengke ba? Di ba hindi kayo nagsasabay sa pag-alis para lagi ako may kasama rito sa bahay? Bakit umalis ka rin?
Nagtanong si Arlene, mahal. Sumama na siya doon sa boyfriend niya. Binalikan siya. Eh, sulat na lang inabutan ko kanina pagising ko. Eh, kaya napilitan akong iwan ka rito kasi inabol ko siya sa estasyon ng bus. Sabi ng tulog mo, kaya hindi na kita ginising, kaya nilako na lang yung kwarto. Eh, hindi ko rin naman inabot sa estasyon si Arlene eh.
Naku, bakit pa nila kailangan magtanan? Eh, papayag naman tayo na pakasal sila. Mabuti nga yun eh.
Kaya ako nga inabol para sabihin yan eh. Siguro nahihiya sa atin yung Homer dahil iniwan niya si Arlene nung simula. Basta hayaan lang natin sila, mahal. Tal naman, magkakababy na rin tayo, di ba? Huwag ka na malungkot. At saka mahal, naisip ko, habang hindi pa malaki yung tiyan mo, dadali na kita sa dagat. Di ba, matagal ko nang pinangako yun?
Talaga? Sige!
Ihanda ko na yung mga gamit natin.
Ay, bakit? Agad na ba ang lakad natin sa dagat?
Oo, ngayon na mismo. Pagtigil ng ulan. Pagkagaling natin sa dagat, lilipad din tayo ng tirahan. Gusto ko yung mas presko yung simoy ng hangin. Mas makakabuti sa inyo ni baby.
Ha? Bakit? Okay naman tayo dito ah.
Naguguluhan at naiingayan na ako dito eh. Di ba? Ikaw din? Naiirita ka sa ingay ng mga tricycle na panayindaan dyan sa harap.
Ay, sabagay. Saan naman tayo lilipat?
Eh, sorpresa. Basta siguradong mas makakabuti sa'yo. Di ba lagi namang kapakanan mo yung prioridad ko?
Maraming salamat, mahal. Umupa ka pa talaga ng bangka? Hindi ko nga alam na marunong ka palang mamangka eh. Sinorpresa mo talaga ako. Hindi ko akalain makakasakay uli ako sa bangka ng ganito. Tapos ganito pang tayong dalawa lang. Napaka-romantic.
Tinuruan ako mamangka ni tatay nung bata pa ako hanggang sa magbinata ako. Di ba katulad mo rin ako lumaki sa tabing dagat? Naalala ko pa siyempre kung paano mamangka, no?
Ay, ang sarap talaga dito sa gitna ng laot. Iba ang amoy ng hangin, no? Ang sarap laruin ng kamay, ang tubig dagat.
Oo siya. Simulan na natin itong baon natin na pang picnic dito sa laot. Inihanda ako talaga yung pagkain gusto mo. Itong inihaw na atay na malambot pa. Nagdala rin ako ng inumin. Mahal, itong inumin mo. At ito sa kabilang kamay mo, yung barbecue na atay.
Ay, talagang pinaghandaan mo.
Eh, gusto ko ma-enjoy mo ito ng gusto, no? habang sinisimsim mo yan, alalahanin mo yung love story natin. Di ba ang sarap balikan habang nandito tayo na magkasama?
Napaka-romantic mo talaga. Kaya madali ako na in love sa'yo eh. At habang tumatanda tayo, lalo pa akong nai-in love.
Lalo naman ako mahal, no? Sobra-sobra yung pagmamahal ko sa'yo. Kahit buhay ko, ibibigay ko para sa'yo.
Ay, ayoko nun. Gusto ko ganito lang tayo palagi. Nasa mga bisig mo ko, nakahimlay.
Sana nga ganito na lang tayo palagi.
Ano ba yan? Inaantok ako? Ganito pala pag buntis, ano?
Sige lang, mahal. Umidlip ka lang dito sa mga bisig ko habang dinuduyan ka ng mga alon. Habang humahalik ang hangin dagat sa iyong mukha. Akin na muna yung hawak mo. Tatabi ko muna. Mahal na mahal na mahal kita, Lisa. Matulog ka lang dito sa mga bisig ko.
Nando!
Gambo.
nakatulog na si Liza.
Kambo, hindi ko yata kaya.
Nando, napag-usapan na natin ito. Nando, hindi uubra ang plano mong itira sa bundok si Liza. Hindi makokontento ang aswang na kumain lang ng hayop. Sa tuwing babangon yan sa katauhan ni Liza, maghahanap at maghahanap yan ng dugo at laman ng tao, lalo na ngayong nakatikim na. At kapag walang ibang mapagbalingan, kahit ikaw ay kakainin ng aswang.
Hindi ako natatakot. Handa akong ibigay yung buhay ko para kay Liza. Ako na lang kaya kaysa ibang tao pa.
Kahit ibigay mo ang buhay mo, hindi mo siya matutubos. Akala mo ba, matapos kang kainin ng aswang, titigil na yan? Hindi. Maghahanap at maghahanap pa rin yan ng ibang taong kakainin gabi-gabi. Pupunta yan sa pinakamalapit na komunidad o sa mga magkakalayong mga bahay sa bukid. Kahit gaano pa kalayo ang pagdalhan mo sa asawa mo, kayang takbuhin ng gutom na aswang ang papunta sa maaamoy nitong kinaroroonan ng mga tao. Kaya ba ng konsensya mo na may mga tao pang mapatay ang aswang? Tandaan mo ang nakita mong ginawa niya kay Arlene at sa sanggol sa sinapupunan ni Arlene. Ang kawawang si Arlene at ang baby niya.
Liza, asawa ko. Bakit ka nagkaganito? Bakit ikaw pa?
Alam ko kung gaano mo kamahal si Liza, Nando. Saksi ako sa pagmamahalan ninyo. Pero kung itutuloy mo ang balak mo, isang araw ay matutulad din ang kapalaran niya sa aswang sa kabilang bayan. Isang araw, mahuhuli rin siya ng mga tao at papatayin sa ganoong paraan. Pagtatatagain, puputol-putulin ang katawan at susunugin.
Hindi, huwag. Ayoko mangyari yun kay Liza. Tulungan mo ako, Kambo. Tulungan mo si Liza.
Kung ayaw mong maranasan niya yon, Nando, pwede mong gawa ng paraan para mapatay ang aswang nang hindi mahihirapan si Liza.
May sasalba natin si Liza?
Hindi, Nando. Ikinalulungkot ko. Pero kailangan mong tanggapin na kasabay ding papanaw si Liza. Pero sa paraang hindi siya mahihirapan at hindi niya alam ang magaganap. Kailangang gawin ito sa dagat dahil mamamatay ang aswang sa tubig dagat. Oras na, Nando. Hindi tayo dapat abutan ng dapit hapon dito. Mabuti at nakatulog siya agad sa nilagay mo sa kanyang inumin. Heto ang timba. Punuin mo ng tubig dagat ang loob ng bangka. Siguruhin mong nakababad ang buong katawan niya sa tubig dagat. Pagkatapos, lumipat ka na dito.
Sigurado ko kayo hindi mahihirapan si Liza na wala siyang mararamdaman.
Makasisiguro ka, Nando. Tuloy-tuloy na ang kanyang paghimbing bilang tao kapag kumagat ang dilim. Sa pagbango ng aswang sa katauhan niya, mamamatay ito sa tubig dagat. Hindi ito kakayanin. At dahil nasa gitna ng laot ang bangka, hindi makakatakas ang aswang. Sa pagkamatay ng aswang, mamamatay din si Liza. Pero wala siyang mararamdaman. Ang huling maaalala ni Liza ay nakatulog siya ng panatag sa iyong mapagmahal na mga bisig.
Mahal ko. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Liza. Liza.
Sapat na yan, Nando. Lumipat ka na rito.
Isang halik na lang ho. Isang huling halik. Lisa, mahal na mahal kita. Hintayin mo ako ha. Magkikita rin tayo sa kabilang buhay.
Ang sabi ni Lolo Sir Jupiter, hindi rin halos niya kinaya ang nasaksihang pamamaalam ni Fernando sa pinakamamahal nitong asawa. Kilalang kilala rin kasi ni Lolo si Liza at alam niyang napakabait nito. Hindi nito kasalanan na napili itong pagsalinan ng aswang. Alam din ni Lolo kung gaano kamahal ni Fernando ang asawa. Napakalaki ng isinakripisyo ni Fernando, pero walang ibang pwedeng gawin para mapuksa ang aswang. Iniwan nila sa gitna ng laot ang bangkang kinalululanan ni Liza. Hindi mapatid ang paghagulgol ni Fernando sa kanilang paglayo. Sa ibang bayan nagmula si Lolo kung saan niya inupahan ang bangkang dimotor. Yung bangkang iniwan nila ay nabili ni Fernando mula sa ibang dalampasigan at hindi nahahanapin ng may-ari. Ibinalik nila ang bangkang dimotor sa pinagkaupahan ni Lolo. Magkahiwalay silang bumalik sa inuuwiang bayan. Kinabukasan ay may pinuntahan namang ibang bayan si Lolo para manggamot, kasama sina Lola at Mama. Dalawang gabi raw sila doon. Pag-uwi nila, nagimbal sila sa balitang isinalubong sa kanila ng isang kapitbahay.
Kambo! Kararating nyo lang pala.
Naku!
Hindi nyo inabot yung malaking kaguluhan kahapon. Di ba kilala nyo si Fernando? Alam ko, nagpapagamot yun sa inyo eh. Aswang pala?
Ha? Anong aswang? Sino ka mo?
Si Fernando! Yung madalas kong makitang nagpupunta dito sa inyo. Aswang pala? Naku! Mabuti at hindi na biktima ang pamilya nyo!
Anong nangyari?
Hindi aswang si Fernando. Anong pinagsasabi mo?
Naku! Pati nga kayo na goyo. May ebidensya ho.
Anong ebidensya? Paano magkakaroon ng ebidensya na aswang si Fernando? Imposible yun.
Yung boyfriend ng pamangking niyang si Arlene, binalikan yung girlfriend niya. Kasi nga raw buntis. Naghanap lang daw ng trabaho si Homer sa Ibayo. At ngayong may trabaho na, bumalik para yayaing pakasal si Arlene. Kaso, wala kina Fernando si Arlene. At nung hindi pa dumarating si Homer, ang sabi ni Nando dun sa mga kapitbahay nila ay nagtanan si Arlene kasama si Homer. Nagkagulatan ang lahat nung sumulpot si Homer at hinanap si Arlene. Huling-huli ang pagsisinungaling ni Fernando. Isa pa, nawawala rin yung asawa ni Fernando na si Liza. Sabi ng mga kapitbahay nila, buntis din si Liza. Kasama pa raw ni Fernando nung umalis ng bahay nung makalawa. Pagkatapos, hindi na nila nakita si Liza nung bumalik si Nando. Ang paliwanag ni Nando, nagbakasyon muna sa mga kamag-anak si Liza. Tapos ba naman ho eh, parang sinadya ng tadhana. May nahukay yung asong gala sa likod bahay ni Fernando. Kitang-kita ng mga tao.
Doon pala niya inilibing si Arlene. At nakakasuka yung itsura ng bangkay. Hindi lang dahil nagsisimula ng magnas. Warak ang buong harapan ng katawan. Wala nang laman loob. Kitang-kitang ebidensya na nilapa ng aswang. Hihari si Fernando.
Anong nangyari kay Fernando? Nagpaliwanag ba siya?
Aba, wala siyang kawala. Hindi siya hinayaan ng mga tao na makapagsinungaling pa o makatakas. Dinaluhong na siya agad ng mga kalalakihan. Tinadtad siya ng mga taga hanggang magkalasog-lasog ang katawan. Pagkatapos, sinunog ang kanyang katawan. Natulad siya dun sa aswang sa kabilang bayan. Mabuti nga sa kanya. Ganun talaga dapat ang ginagawa sa mga aswang.
Huh? Ano?
Ay, Diyos ko po!
Sir Jupiter, ganoon na lang ang awa ni na Lolo at Lola sa sinapit ni Fernando. Dahil doon, nagpa siya si Lolo na ilipat ang pamilya sa Cebu City.
Sa lunsod na mag-high school at magdadalaga si Nanette, Elena. Ilalayo ko na kayo mula rito. Nakakatakot ang mga aswang. Maaaring may mga naglipa na pa sa paligid. Liban sa kanila, nakakatakot din ang nagagawa ng mga taong basta na lang pumapatay ng kapwa batay lang sa kanilang mga haka-haka.
Sampung taon na mula nung namaya pa si Lolo, Sir Jupiter. Pero sina Lola at Mama, naniniwala pa rin na may aswang. At kahit ipinanganak at lumaki ako sa lungsod, lagi nilang sinisigurong may baon akong maliit na botelya ng lana ni Lolo. Lalo na kapag nasa labas ako ng bahay sa gabi. Sinusunod ko naman para mapanatag ang loob nilang dalawa. At saka hindi ba? You never know. Ngayon naman, eto na uli ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Sheena May, Loveline Vicente, Cynthia Almadin, Joanna Chris Cabrera, Johanny Datua, Rosie Dimesa, Julius Samelo, Seiran Aguilar, Roxy Petzold at Asyong Villarreal. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang komento mula kina Joanna Chris Cabrera at Eloisa. Sabi ni Joanna Chris, hello Sir Jupiter, Miss Anne at Sir Wilmore. Ang ganda po ng mga kwento nyo dito sa Kwentong Takipsilim. Ito po ang aking pangpatulog at pinapakinggan kapag naglilinis ng bahay at naglalaba. Nalilibang ako, sana mas marami pa kayong kwento sa araw-araw. Kasi hindi po na ako kumpleto ang araw ko nang hindi ako nakakapakinig ng kwento nyo. Bagong listener nyo po ako pero nakikinig po ako sa inyo araw-araw at nakikinig sa mga true story ng ating mga letter senders. More power and more stories po. Mula kay Joanne ng Hugo Perez 13 Martires, Cavite. Pa-shoutout na rin daw sa mga friends niya sa LPC, AA at sa pinsan niyang nag-share ng channel na ito. Sabi naman ni Eloisa, ayan, madami na naman kaming pakikinggan ng asawa ko
Salita naming pinakikinggan ang sityo Bangungot at Takip Silim. Sobrang gaganda ng mga kwento ng dalawa na yan. Tapos meron pa ulit bago ang sityo Pangil. Tatlo na ang pagsasalitan namin. Mula kay Eloisa and Denver ng Valenzuela City. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. At huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.